សូមជម្រាបសួរអ្នកនាងសូហ្វារីណាចាសជម្រា
បសួរកញ្ញាពេលនេះ
ចាថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំដឹងថាអ្នកនាងបានទៅកាន់ប្រទេសភូមាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយតើសិក្ខាសាលានឹងគេធ្វើឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាអ្វីដែរ
សិក្ខាសាលានៅប្រទេសភូមាស្អីអំពីសាសនានៅក្នុងទីសាធារណៈនិយាយថាទីនទីសាសនានៅក្នុងការបង្កើតឬក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ទៅលើគោលនយោបាយសាធារណៈហើយការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងសង្គមហើយសិក្ខាសាលានេះគឺជាសិក្ខាសាលាដែលដល់ទៅលើប្រទេស3ទីមួយគឺប្រទេសភូមាទី2ប្រទេសកម្ពុជានិងទី3ប្រទេសថៃដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងរយៈពេល3ឆ្នាំដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការមួយនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលសហការជាមួយនឹងស្ថាប័ននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ Henry Luce Foundation
ចា៎នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនេះគេយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរតកតងជាមួយនឹងទូតនីតិសាសនានៅក្នុងទីសាធារណៈជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេស3ដែរអ្នកនាងទំលើកឡើងប្រទេសកម្ពុជាភូមានិងប្រទេសថៃនេះចា
៎នៅក្នុងនេះគឺប្រទេស3ត្រូវយល់ថាទូតនីតិសាសនាសំខាន់ណាស់នៅក្នុងទីសាធារណៈឬក៏នៅក្នុងគោលនយោបាយសាធារណៈហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមដោយសារថាយើងសង្កេតមើលនៅក្នុងប្រទេសទាំង3នេះគឺសាសនាមិនបានចែកដាច់អំពីការដឹកនាំរបស់រដ្ឋឬក៏សង្គមទេដែលយើងស្គាល់ពាក្យថាជាសាសនារបស់រដ្ឋហើយអញ្ចឹងហើយបានជាសាសនានេះបើទៅលើថាតើអតិពលរបស់សាសនានៅក្នុងគោលនយោបាយសាធារណៈហ្នឹងមានកម្រិតណាដែរហើយថាតើគោលនយោបាយសាធារណៈណាខ្លះដែលបានអនុម័តឡើងហើយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិជាសាសនា
តកតងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់វិញថាតើគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងជួយសម្រួលឬមួយក៏មានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ទូនីតិសាសនានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នន
ៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសាសនាមិនថាសាសនាពុទ្ធឬក៏សាសនាឥស្លាមឬក៏គ្រីស្ទសាសនាទេគឺមានទូនីតិសំខាន់ទី1នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមទី2គឺការកសាងអត្តសញ្ញាណឡើងវិញជាពិសេសក្រោយរបបខ្មែរក្រហមហើយនិងទី3គឺការចូលរួមក្នុងការការពារបរិស្ថានដូច្នេះហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការប្រតិបត្តិសាសនាគឺមានសេរីភាពដែលនិយាយទៅមានភាពទូលំទូលាយច្រើនជាងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មិនថានៅក្នុងប្រទេសទាំង3នេះទេដែលយើងប្រៀបធៀបហើយក៏យើងមិនដែលមានបញ្ហាទាក់ទងជំនឿឬក៏ប្រទេសចរាយខាងសាសនាដែរពីពិសេសគណៈបកទៀតដែលប្រទេសមួយចំនួនគឺជួបទាំងនៅបញ្ហាជំនឿរវាងសង្គមក៏ដូចជាការប្រតិបត្តិសាសនាដើម្បីប្រព័ន្ធនៃជំនឿនេះដូចជានៅប្រទេសជំនឿ
បន្ថែមលើនេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមទាំងអស់នោះគាត់មានចិត្តកង្វល់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះចំពោះគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលតាក់ទងជាមួយនឹងទូនីតិរបស់សាសនាក្នុងការកសាងស្ថាប័នរដ្ឋ
តែទៅគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសនៅចំណុចលើកឡើងខាងលើនេះមានអតិពលទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានទៅដល់អ្នកកាន់សាសនាទាំងឡាយចំណុចវិជ្ជមាននេះគឺការស្រួលនៅក្នុងចំណុចខ្លះគឺមានការស្រួលទៅដល់ការប្រតិបត្តិសាសនាគឺសម្រាប់ទៅលើការបដិលីដល់ប្រតិបត្តិសាសនាប៉ុន្តែមានចំណុចមួយចំនួនទៀតដែលគោលនយោបាយរបស់បានរៀបចំឡើងនោះគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពដូចជានៅប្រទេសជំនឿហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2014ហ្នឹងគឺបានអនុម័តនូវច្បាប់មួយដែលកម្រិតទៅដល់ការរៀបការរបស់ស្ត្រីដែលកាន់ប្រពន្ធសាសនាជាមួយនឹងបុរសជំនឿផ្សេងៗដូចជាអ្នកដែលកាន់សាសនាឆ្នាំទីដើមហ្នឹងគឺជាប្រតិបត្តិមួយដែរហើយនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចជានៅប្រទេសថៃចឹងវាមានការអនុម័តច្បាប់ផ្សេងៗដែលវាកម្រិតទៅដល់អ្នកដែលកាន់សាសនាក្រៅពីសាសនារបស់រដ្ឋឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកកាន់សាសនាឥស្លាមដែលឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាមានភាពខុសប្លែកជាងប្រទេសទាំងពីរបន្តិចដោយសារថាយើងឃើញថាគោលនយោបាយជាច្រើនគឺមានការសម្រួលច្រើនហើយបង្កលក្ខណៈបរំតិចបំផុតប៉ុន្តែវិជ្ជមានគឺមានច្រើននេះគឺបង្ហាញអំពីការរស់នៅមានភាពសក្តានុពលវិជ្ជមានជាមួយគ្នាប្រទេសកម្ពុជាន
ិងខ្ញុំចង់បន្ថែមចំណុចមួយបន្តិចដែលអ្នកនាងលើកឡើងថាគោលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងភាគច្រើនគឺសម្រួលដល់ទូនីតិសាសនានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងថាតើអ្នកចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយចង់ដឹងហើយចង់រៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍ពីប្រទេសកម្ពុជាយើងច្រើនដែរឬទេផ្អែកទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែង
បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានធ្វើបទបង្ហាញរួចហើយគឺមានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើននៅទីប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងពិសេសគឺទៅដល់ទៅលើជំនាញរវាងបដិរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងអ្នកកាន់សាសនាផ្សេងៗមិនថាតែពុទ្ធសាសនាទេមានសាសនាអ៊ីស្លាមនិងសាសនាគ្រីស្ទនិយាយថាយើងមិនដឹងមានបញ្ហាអីដែលធំដុំដូចជាបានលើកឡើងខាងលើហើយប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏ចង់រៀនសូត្រថាហេតុអីបានជាតែកម្ពុជាបាត់ទីដូចជាទទួលពីរបបផ្នែកក្រហមឬក៏សារជាចាស់ក៏ដោយយើងឃើញថាយើងអាចស្វែងរកនៅចំណុចរួមមួយដែលមានការរួមរស់ជាមួយគ្នាហើយមានបញ្ហាធំដុំកើតឡើង ប៉ុន្តែកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បង្កប់ខ្ញុំទៅថាដល់ទី3ជាកន្លងមកយើងមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ហើយជាចំណុចវិជ្ជមានមួយប៉ុន្តែយើងក៏មិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យមានបញ្ហាអីផ្សេងៗកើតឡើងដែលបង្កមកពីកត្តាខាងក្រៅឬក៏កត្តានយោបាយដែរដូចជាភារកម្មឬក៏បញ្ហាជំនឿផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅក្នុងពិភពលោកឬក៏ការយកចំណេញខាងនយោបាយឬក៏រឿងចំណេញអីផ្សេងដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាសាសនាសង្គមសាសនាកើតឡើងនេះគឺជាសំខាន់ហើយក៏យើងទាំងអស់គ្នាគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងជួយយើងឲ្យបានចា៎
ចាអាចចុងក្រោយបងអស់នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើក្រោយពេលដែលសន្និសីទនេះបានបញ្ចប់ទៅថាតើនឹងមានសកម្មភាពបន្ថែមអ្វីផ្សេងទៀតទេសម្រាប់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនេះ
បន្ទាប់ពីសន្និសីទនេះហើយយើងនឹងមានការប្រជុំធំមួយទៀតដែលជាប្រជុំលើកចុងក្រោយគឺយើងហៅថា Year 3 Conference ហ្នឹងសន្និសីទលើកទី3ហ្នឹងគឺធ្វើឡើងនឹងធ្វើឡើងនៅទីក្រុងបាងកកនៅជួរអង្គរ University ហើយដែលសន្និសីទនេះគឺជាសន្និសីទដ៏ធំហើយមានប្រទេសទាំង9ចូលរួមរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេស3នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយយើងនឹងព្យាយាមអញ្ជើញអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការអនុម័តច្បាប់ក៏ដូចជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចូលរួមដែរដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនានៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនហើយនឹងមានខាងអង្គការមួយចំនួនដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងសាសនានេះ
ចាសូមអរគុណច្រើនអ្នកនាងសូហ្វារីណាដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តាក់ទងជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់អ្នកនាងនៅក្នុងសន្និសីទស្ដីអំពីទូននីតិសាសនានៅក្នុងទីសាធារណៈសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាសូមអរគុណជម្រាបលា